Ακούτε την 15ήμερη νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη». Και το θέμα σήμερα, καθώς μιλάμε πάνω στην κλιματική αλλαγή, η ενότητα την οποία θέλουμε με τη χάρη του Κύριου να δούμε σήμερα είναι η κλιματική αλλαγή και το φυτικό βασίλειο. Για όσους παρακολουθούν την εκπομπή, έχουμε μέχρι τώρα μιλήσει για την κλιματική αλλαγή γενικά. Έχουμε μιλήσει για την κλιματική αλλαγή και την επίδραση στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, την κλιματική αλλαγή και την αλληλεπίδραση με το νερό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή και το φυτικό βασίλειο. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κοντά μας είναι ο αγαπητός Νίκος Χαζάπης και ο Δημήτρης Περάκης. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Σας χαιρετούμε λοιπόν στο όνομα του Χριστού και να καλωσορίσω καταρχάς τους αγαπητούς μας συνεργάτες. Αγαπητέ Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα. Και εγώ με τη σειρά μου χαιρετώ τους αγαπητούς φίλους μας ακροατές και πιστεύω τις επόμενες ώρες με τη χάρη του Θεού θα είμαστε κοντά να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού τα θαυμάσια του Κυρίου. Και αυτός είναι ο σκοπός μας, να δούμε αυτά τα οποία έκανε ο Θεός σαν δημιουργός και να δοξαστεί ο Θεός. Γιατί πράγματι μέσα από αυτή την σπουδαία δημιουργία δοξάζεται ο δημιουργός Θεός.
Αμήν. Δημήτρη μου.
Και εγώ καλησπέριζα τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό για άλλη μια βραδιά, έτσι που είμαστε όλοι μαζί παρέα, να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Ήθελα να θυμίσω και το email επικοινωνίας, το οποίο έχουμε βάλει έτσι στην εκπομπή αυτή, το οποίο είναι science@christianity.gr. science@christianity.gr. Και επίσης το site το οποίο έχουμε φτιάξει και επιμελείται ο αγαπητός Ανέστης, το οποίο είναι www.christianity.gr. christianity.gr, στο οποίο μπαίνουν όλες οι εκπομπές και έχουν μπει μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν το σημερινό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το φυτικό βασίλειο. Βέβαια, ο σκοπός μας δεν είναι να γίνουμε βοτανολόγοι ή δασολόγοι ή δασοπόνοι, αλλά οτιδήποτε γίνεται μέσα από αυτές τις εκπομπές και λέγεται είναι προς δόξαν Θεού. Και όπως και οι υπόλοιπες εκπομπές, θα δούμε με πολύ προσοχή αυτά τα οποία σήμερα βλέπουμε να τεκμέρονται στον κόσμο, να τεκταίνονται στον κόσμο μέσα από την κλιματική αλλαγή. Και με την ευκαιρία αυτή θα δούμε την επίδραση την οποία έχει αυτή η κλιματική αλλαγή στο φυτικό βασίλειο. Αλλά προηγουμένως όμως, γιατί πολλές φορές λέμε για το φυτικό βασίλειο, αλλά ποιο είναι αυτό το φυτικό βασίλειο, τι κάνει αυτό το φυτικό βασίλειο, πώς εντάσσεται μέσα στο οικοσύστημα το οποίο είναι τόσο θαυμαστό και πραγματικά οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια συνειδητοποιούν την φοβερή αλληλεξάρτηση, την άμεση αλληλεξάρτηση που έχουν όλα τα οικοσυστήματα. Είτε αυτό λέγεται νερό, είτε αυτό λέγεται κύκλος του νερού, είτε αυτό λέγεται ατμόσφαιρα, είτε αυτό λέγεται φυτικό βασίλειο, ζωικό βασίλειο, πλανήτης ολόκληρος, το ηλιακό σύστημα, ο γαλαξίας, το σύμπαν. Όλα είναι φτιαγμένα με ένα τόσο σοφό τρόπο και βέβαια όλα μιλάνε για το δημιουργό. Ο Απόστολος Παύλος το λέει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, λέει «Η αίδιος αυτού δύναμης και η θειώτης φανερώνεται μέσα από την κτήση». Δηλαδή η πάντα ίδια, η ανάλλακτη δύναμη και η θειότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσα από όλα αυτά λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να δούμε την αγάπη του Θεού, την πρόνοιά Του, τη σοφία Του με την οποία έχει φτιάξει το φυτικό βασίλειο στην προκειμένη περίπτωση, να θαυμάσουμε και εμείς το Δημιουργό και βέβαια να δούμε πώς αυτό υποβαθμίζεται και καταστρέφεται στις μέρες μας με ταχύτατους ρυθμούς, το οποίο έχουν πλέον οι επιστήμονες συνειδητοποιήσει, διότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν είχαμε συνειδητοποιήσει την φοβερή ταχύτητα με την οποία υποβαθμίζεται και εξαφανίζονται πολλά είδη, μεταξύ των οποίων και τα φυτά. Ποιος θα ήθελε όμως πρώτος, ποιος κινείται από το Πνεύμα του Θεού, να μας μιλήσει για το φυτικό βασίλειο σε πρώτη φάση?
Τι να πω, πραγματικά και εγώ σήμερα κάθισα, ξεφέρωσα την ημέρα για αυτόν τον λόγο και αποφάσισα να διαβάσω και λίγο παραπάνω. Και λέω, θα πούμε για το φυτικό βασίλειο. Εντάξει, θα πούμε λίγα πράγματα για τη φωτοσύνθεση, πώς λειτουργούν έτσι οι χυμοί, πώς αναπτύσσονται τα δέντρα. Και όταν άρχισα έτσι να εξερευνάω αυτό το μεγάλο θέμα, που άρχισα να βλέπω πραγματικά τη δόξα του Θεού και το μεγαλείο, πίσω από κάθε σύστημα έχει το δικό του ρόλο. Κάθισα επίσης σήμερα και είδα και το ντοκιμαντέρ, αυτό το Home, το οποίο έχει βγει τώρα τελευταία, το οποίο περιγράφει έτσι πολύ παραστατικά και γλαφυρά με ωραίες εικόνες το πρόβλημα που φύσα το πλανήτη μας τα τελευταία χρόνια από την υπερθέρμανση και πραγματικά να δεικνύει με πολύ όμορφο τρόπο όλες αυτές τις ομορφιές της φύσης. Ήθελα έτσι επιγραμματικά για να δελεάσω τους φίλους ακροατές να ακολουθήσουν και μετά, να πω μερικά στοιχεία που έχω έτσι συλλέξει. Καταρχάς, γνωρίζουμε ότι τα πάντα στη φύση συνδέονται. Δηλαδή, κανένα οικοσύστημα ή στοιχείο ή ζωικό σώμα, είτε αυτό λένε πάει στην πανίδα είτε στη χλωρίδα, δεν μπορεί να πει ότι είναι αυτάρκης. Τα πάντα συνδέονται.
Αυτόνομο. Δηλαδή δεν
είναι αυτόνομο και
εξαρτάται από τα άλλα.
Αν τα άλλα πάψουν ευπίσανται, εκείνο μπορεί να συνεχίσει το δρόμο του.
Μάλιστα.
Υπάρχει δηλαδή μια δυναμική αλεξάρτηση και επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών, με αποτέλεσμα, αν κάποιο από αυτά εκλείψει, το πρόβλημα να επεκτείνεται εκθετικά και σε όλους τους γύρω αυτούς οργανισμούς.
Μάλιστα.
Τι να πρωτοπούμε, διάβαζα έτσι για να κεντρήσω την περιέργεια των ακροατών για το φυτοπλανκτόν, το οποίο είναι η άλγη αυτή που λέμε, είναι μικροοργανισμοί διαμέτρου ίσα ίσα ενόρατη με το μάτι, τα οποία είναι δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων στους ωκεανούς και τα οποία, προσέχτε, το 50 με 70% του οξυγόνου που αναπνέουμε οφείλεται στη φωτοσυνθετική δράση αυτών των οργανισμών. Το φυτοπλανκτόν είναι φωτοσυνθετικός οργανισμός, όπως είναι τα φυτά, τα οποία είναι στην επιφάνεια της θάλασσας, απορροφά ηλιακή ενέργεια, φωτοσυνθέτει, αλλά κατά την φωτοσύνθεση απορροφά διοξείδιο του άνθρακα και εκπέμπει, αποβάλλει οξυγόνο. Και έχει τρομερή διπλή δράση. Δηλαδή, πρώτον, το 50% περίπου του οξυγόνου παράγεται από το φυτοπλανκτόν. Με λίγα λόγια, κάθε δεύτερη ανάσα μας την οφείλουμε στο φυτοπλανκτόν.
Μα το λέει ότι ο πνεύμονας του πλανήτη μας είναι το φυτοπλανκτόν.
Ακριβώς. Και στην αντίστοιχη διαδικασία απορροφάει διοξείδιο του άνθρακα. Είναι ο κύριος ρυθμιστής διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό? Γιατί το φυτοπλανκτόν ρυθμίζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Για να πω, πω κάτι, Δημήτρη, μια στιγμή εδώ πέρα. Επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως σε αυτό το βιβλίο, το οποίο βέβαια είναι δοσμένο από τη μεριά, ας πούμε, ηλιστών ανθρώπων. Μιλάνε, ας πούμε, για δισεκατομμύρια χρόνια και λοιπά, και για τον άνθρωπο ακόμα έτσι κάπως παράξενα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, και εδώ να το δώσουμε σαν πληροφορία στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, στη σελίδα 171 του βιβλίου αυτού λέει το εξής καταπληκτικό. Για μένα είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Λέει, μιλάει για τα δάση. Λέει, αρχικές δασικές εκτάσεις. Και έχει κάποιο χάρτη εδώ πέρα παγκόσμιο και με σκιαγραφή επάνω εδώ πέρα τις εκτάσεις των δασών στην αρχή, από την αρχή. Και λέει, εκτίμηση των δασών, αυτά που βλέπετε λέει με πράσινο, είναι η εκτίμηση των δασών από το τέλος της τελευταίας παγετωνικής περίοδου ως την εμφάνιση του ανθρώπου πριν από 10.000 χρόνια. Δηλαδή έρχεται αυτό το βιβλίο και καταρρύπτει αυτή τη στιγμή τα πάντα που ακούμε για τον άνθρωπο πριν από εκατομμύρια χρόνια, πριν από χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, και μιλάει αυτός εδώ, βέβαια είναι με πολύ μικρά γράμματα γραμμένο, στη σελίδα 171, όποιος το πάρει και το δει, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Δηλαδή είμαστε τώρα στο 2000, έρχεται δηλαδή αυτός και λέει ότι ο άνθρωπος εμφανίστηκε το 8000 π.Χ. Εμείς ξέρουμε ότι είναι πολύ λιγότερο. Αλλά δεν είναι 50.000 χρόνια, δεν είναι 100.000 χρόνια, δεν είναι 200.000 χρόνια, δεν είναι 500.000 χρόνια, δεν είναι ένα εκατομμύριο χρόνια. Έρχεται στη σελίδα 171 και λέει αυτά που φωνάζουμε και λέμε ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Βέβαια το βάζει με μικρά γραμματάκια, αλλά ένα εξασκημένο μάτι το βλέπει, και σήμερα το λέμε μέσα από το ραδιόφωνο για να το πάρουνε, να το έχουμε και να το παρουσιάσουν και στις σχολικές τάξεις. Όπου δυστυχώς τα σχολικά μας βιβλία έχουν να παρουσιάσουν τον άνθρωπο ότι εμφανίστηκε πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και πριν από εκατομμύρια χρόνια. Συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά ήταν πολύ σημαντική παρέμβαση και είναι μια πληροφορία που και αυτό να μείνει σήμερα από όλη την εκπομπή αξίζει τον κόπο.
Δόξα τω Θεώ. Έτσι λέγαμε, εκτός ότι το φυτοπλανκτόν παράγει το οξυγόνο, το μισό οξυγόνο περίπου, το ατμοσφαιρικό οξυγόνο το οποίο αναπνέουμε. Επίσης, κάθε χρόνο το φυτοπλανκτόν απορροφά σχεδόν το μισό διοξείδιο του άνθρακα που ελευθερώνουμε στην ατμόσφαιρα εμείς οι ίδιοι, καίγοντας τα δάση, καίγοντας κάρβουνο, καίγοντας πετρέλαιο και βενζίνη. Περίπου αυτό είναι 3 δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο είναι βασικό ρυθμιστής του φαινομένου θερμοκηπίου. Και βέβαια, λίγοι από εμάς ξέρουν ότι το πετρέλαιο και όλη αυτή η καύση μήλη που καίμε για να αισθάνουμε τα σπίτια μας είναι φυτοπλανκτόν, το οποίο σε παλιότερες γεωλογικές εποχές είχε καταγαθίσει κάτω στις, στα βάθη των ωκεανών και εμείς το χρησιμοποιούμε λόγω των μεγάλων πιέσεων.
Ναι, και όχι μόνο το πετρέλαιο, δηλαδή είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο γιάνθρακας. Είναι οι τρόποι με τους οποίους, ένας από τους τρόπους με τους οποίους ωφελεί το δάσος και γενικά το φυτικό βασίλειο. Αδελφέ Νίκο, θα ήθελες κάτι να πεις? Αρχίζουμε έτσι να το ψηλαφούμε το θέμα, δηλαδή να το χαϊδεύουμε λιγάκι σιγά σιγά.
Εγώ προτιμάω να ακούσω τα διάφορα επιστημονικά δεδομένα πριν.
Εγώ να πω κάτι άλλο, γιατί μου αρέσει να υψώνεται το όνομα του Κυρίου, όπως όλους μας εδώ πέρα βέβαια. Και πιστεύω ότι πρέπει να θίγουμε έτσι συγκεκριμένα θέματα, τα οποία καλό είναι να μένουν στη μνήμη των ακροατών και στη γνώση τους. Διότι λέει διασοφός συμβουλών θα κάνεις τον πόλεμό σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα χώρο, σε ένα περιβάλλον πνευματικό και αιώνα. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Βέβαια ξέρουμε ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού, αλλά χαίρομαι όταν έρχεται και υποκλίνεται πραγματικά η επιστήμη, η οποία είναι αποσπασματική, η οποία αναμορφώνεται, αλλάζει, τροποποιείται, καθώς αυξάνονται οι γνώσεις του ανθρώπου και έρχεται σιγά σιγά ηθελημένα, αθέλητα, εν πάση περιπτώσει έρχεται να υποκληθεί μπροστά στη μόνη αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Εγώ θέλω να αρχίσω από κάτι άλλο το οποίο είναι συγκλονιστικό. Το 2001 είχαμε γράψει στην εφημερίδα Χριστιανισμός δύο άρθρα σχετικά με το φυτικό βασίλειο. Και ο λόγος για τον οποίο είχαμε από εκεί να αρχίσουμε γράψει αυτά τα άρθρα είναι ότι ξαφνικά οι επιστήμονες βρεθήκανε προμιάς φοβερής έκπληξης. Είδανε το γενετικό υλικό των κυττάρων, το οποίο προσπαθήσανε, θα πούμε για ποιους λόγους, να το κωδικοποιήσουν, και είδανε ότι δεν είχε σχεδόν καμία σχέση με τα φυσικά χαρακτηριστικά των φυτών. Αυτό το θέμα είναι πολύ επίκαιρο. Διαβάζω από την Καθημερινή της 11-11, δηλαδή 11 Νοεμβρίου, σήμερα έχουμε 19, πριν από μια εβδομάδα 8 μέρες, λέει: ταξινόμηση των φυτών με σύστημα barcode. Εκατοντάδες ειδικοί από 50 χώρες ετοιμάζονται να συμφωνήσουν σε ένα πρωτοπαριακό σύστημα ταξινόμησης των φυτών της γης με βάση ένα γενετικό γραμμωτό κώδικα, ώστε κάθε φυτό να διαθέτει πλέον ένα μονοδικό γενετικό αποτύπωμα. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από τη σειρά, γιατί ωραία να τα παίρνουμε από τη σειρά τα πράγματα. Ο πρώτος ο οποίος προσπάθησε να βάλει σε μια ταξινόμηση τα φυτά και τα ζώα ήταν ο Κάρολος Λινέος, ο οποίος ήταν ένας Σουηδός ιατρός και βοτανολόγος. Ο άνθρωπος έζησε το 1707 μέχρι το 1778 και θεωρείται ο πατέρας της ταξινόμησης. Λοιπόν, κατέταξε τα φυτά και τα ζώα με βάση τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. Δηλαδή μικρό, μεγαλύτερο, τι είδους φύλλα, τι είδους κορμό, τι ξυλώδη και αυτά. Και το έκανε το σύστημα αυτό της ταξινόμησης που ανέπτυξε, χρησιμοποιείται και σήμερα, μέχρι πρόσφατα δηλαδή, χρησιμοποιεί δύο λατινικά ονόματα για να καθορίσει το γένος και το είδος του οργανισμού. Τώρα, ο σκοπός του ήταν να ταξινομήσει τα φυτά, έχοντας υπόψη τους ότι τα είδη που έχουν κοινά χαρακτηριστικά έχουν και την ίδια καταγωγή. Δηλαδή το φύλλο μοιάζει, άρα είναι παρόμοιας καταγωγής. Ο κορμός μοιάζει, άρα είναι αυτό. Ο καρπός μοιάζει, άρα είναι παρόμοιας αυτής. Ο Κάρολος Λινέος ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος. Είχε μεγάλη πίστη στην Αγία Γραφή και ο σκοπός για τον οποίο ήθελε να τα ταξινομήσει ήταν, όπως γράφει στο βιβλίο του, «Ad majorem Dei gloriam», για την μεγαλύτερη δόξα του Θεού, να δείξει δηλαδή την ποικιλία που υπάρχει μέσα στα γέννη και στα είδη. Ποτέ ο Λινέος δεν ισχυρίστηκε ότι το ένα μεταφέρθηκε στο άλλο, μετατρέπηκε στο άλλο. Δηλαδή ήταν μικρό, έγινε λίγο μεγαλύτερο, έγινε λίγο μεγαλύτερο, έγινε λίγο μεγαλύτερο και φτάσαμε τελικά από τα βρύα, τα οποία είναι μερικά χιλιοστόμετρα, ή από το φυτοπλακτόν, το οποίο είναι μικρά, είναι χιλιοστά του χιλιοστού, στα σεγκόγια, τα δέντρα σεγκόγια, τα οποία έχουν ύψος 100 μέτρα και τραβάνε νερό με τις ρίζες τους και το ανεβάζουν πάνω στα 100 μέτρα νόμιμα και ζουν. Ποτέ δεν το ισχυρίστηκε αυτό. Αυτό έγινε το 1750. Μετά από 100 χρόνια όμως, το 1859, χρησιμοποιήθηκε αυτή η ταξινόμηση από τον Κάρλο Δαρβίνο.
Σαν προδήλωση.
Ακριβώς. Για να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι απλά τα πράγματα. Το φίκι σιγά σιγά έγινε μεγαλύτερο, μεγαλύτερο, μετά έγινε παπαρούνα, μετά έγινε καρπούζι, μετά έγινε σεγκόγια. Έτσι. Αυτό ήταν το νόημα της θεωρίας της εξέλιξης. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η επιστήμη και προσπαθεί να ταξινομήσει και θα δούμε για ποιους λόγους τα φυτά. Και ξαφνικά βλέπουν ότι ο καλύτερος τρόπος να τα ταξινομήσουν είναι το γενετικό τους υλικό. Αλλά όταν τα ταξινομούν με βάση το γενετικό τους υλικό, βλέπουν ότι δεν έχουν καμία σχέση τα φυσικά τους χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όπως γράφουμε εδώ πέρα ένα παράδειγμα, λοιπόν,
Το διαβάσω, το έχω μπροστά μου.
Ναι, διάβασα το.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν λοιπόν ότι από γενετική άποψη οι υδρόβιλωτοι μοιάζουν με το γιγάντιο πλάτανο.
Δηλαδή, ο λωτός ξέρουμε ποιος είναι. Είναι ένα δέντρο, με το οποίο φυτρώνει και ζει μέσα στις λίμνες. Ο οποίο είναι μικρό, βγάζει ένα ωραίο άνθος κλπ. Μοιάζει με το γιγάντιο πλάτανο από γενετικής πλευράς. Και συνέχισε.
Και τα λάχανα με την ευωδιαστή και σποροφόρο παπάγια.
Μάλιστα. Χαιρετίσματα. Και ένας επιστήμονας, αν θες να το διαβάζεις Δημήτρη μου αυτό.
Ο Dr. Mark Tscher, επικεφαλής της ομάδας για την αλληλουχία του DNA των φυτών, έκφρασε ατελής την έκπληξή του. Και είπε το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς να εξηγήσουμε τα ευρήματα αυτά σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης.
Μάλιστα. Τώρα, γιατί το έκαναν αυτό οι επιστήμονες? Γιατί είδανε ότι είχε μεγάλη σημασία να ταξινομήσουν σωστά τα φυτά. Εδώ μπαίνουμε τώρα σε ένα άλλο χώρο που λέγεται η χρησιμότητα του φυτικού βασιλείου, που είναι τεράστιος χώρος. Τεράστιος χώρος. Εγώ σαν γιατρός θα μιλήσω μόνο για τη χρησιμότητα από πλευράς φαρμάκων.
Φαρμάκων. Όχι διατροφή.
Λοιπόν.
Ναι.
Α, καλά. Δεν κουβεντιάζουμε. Είναι τεράστιο θέμα. Ναι. Να θίξω μόνο αυτό το θέμα. Λοιπόν, η βινπλαστίνη βγαίνει από ένα, η οποία είναι αντικαρκινικό φάρμακο, βγαίνει από ένα φυτό το οποίο είναι ανθοφόρο στη Μαδαγασκάρη. Η ασπιρίνη βγαίνει από την Νητιά. Το κυριότερο φάρμακο της καρδιολογίας, η δαχτυλίτιδα, βγαίνει από ένα θαμνάκι το οποίο φυτρώνει στις άκρες των δόντρων. Το 80% των φαρμάκων το οποίο χρησιμοποιούμε βγαίνει από τα φυτά. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν τώρα ο επιστήμονας και λέει, γιατί φτάσανε εκεί πέρα. Λέει, για μια στιγμή, η βινπλαστίνη είναι αντικαρκινικό. Εάν εγώ ήξερα και τα συγγενή φυτά με αυτά που βγάζουν βινπλαστίνη, μπορεί να έβλεπα συγγενή αντικαρκινικά φάρμακα τα οποία να μου λύναν το θέμα του καρκίνου. Ελάτε λοιπόν, παιδιά, να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι τα συγγενή με το φυτό που βγάζει τη βινπλαστίνη. Πάνε λοιπόν στην ταξινόμηση του Λινναίου και βλέπανε ότι δεν συμφωνούσανε. Και πού πάνε? Πάνε τώρα λοιπόν να ψάξουν να βρουν τον κώδικα, το γενετικό υλικό του κάθε κυττάρου. Και είδαν ότι δεν έχει καμία σχέση με τα φυσικά τους χαρακτηριστικά. Δηλαδή η ανάγκη τους οδήγησε, γιατί είδανε τη χρησιμότητα την οποία έχουν και προσπαθήσαν να βρουν συγγενή είδη, τα οποία όμως δεν μπορούσαν να λύσουν το θέμα, να δουν ποια είναι τα συγγενή είδη μέσω των φυσικών χαρακτηριστικών. Καταρρίφθηκε η θεωρία του Δαρβίνου. Θα μου πεις, περιμέναμε αυτό? Όχι. Απλώς είναι άλλο να καρφεί στο φέρετρό του. Και απορώ δηλαδή πώς είναι δυνατόν σήμερα άνθρωποι ακόμα να διεισχυρίζονται πράγματα και να σκοταδιάζουν την ψυχή και το πνεύμα των ανθρώπων μετά από τέτοιες επιστημονικές ανακαλύψεις. Να πω ένα άλλο, γιατί για να το καλύψουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλει να πεις κάτι ανάλογο. Ας πάρουμε τα ψυχανθή. Τα ψυχανθή. Λοιπόν, είναι κάτι, τα ξέρουμε βέβαια, έτσι, τα ψυχανθή είναι, τα ξέραμε τέλος πάντων, τα ξέρουμε την έννοια, τα ξέρουμε όταν σας τα πω. Είναι το τριφύλι, τα μπιζέλια, ο αρακάς, τα φασόλια, οι φακές, τα κουκιά, αυτά όλα λέγονται ψυχανθή. Αυτά λοιπόν τώρα τι γίνεται, έχουν την φοβερή ικανότητα στις ρίζες τους να μαζεύουν κάτι βακτηρίδια τα οποία λέγονται αζωτοβακτηρίδια. Τα οποία τι κάνουν, παίρνουν το άζωτο από την ατμόσφαιρα και το έδαφος και το μετατρέπουν σε νητρικά άλατα. Δηλαδή είναι εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων, γιατί τα νητρικά άλατα είναι εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων, στις ρίζες των ψυχανθών. Λοιπόν, λένε οι επιστήμονες, για κάτσε, αν είναι έτσι τα πράγματα, να δούμε ποια είναι τα ψυχανθή, γιατί λέμε ότι είναι αυτά, μήπως είναι και άλλα, ώστε να εμπλουτίσουμε τον κύκλο δημιουργίας φυσικών λιπασμάτων. Ψάχναν λοιπόν να βρουν και να κουκιά, εντάξει, με το φασόλι κάπως μοιάζουν, αρακά, στα μπαζέλια, το τριφύλι. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σύστημα να ξέρουμε τι λέμε ψυχανθή, το γενετικό υλικό τους. Και βλέπουν ότι το γενετικό υλικό δεν συμφωνεί με τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Θέλω να πούμε δηλαδή ότι η ανάγκη μέσα από τη χρησιμότητα τους οδήγησε σε ένα άλλο σήμα ταξινόμησης και ξαφνικά βρεθήκανε οι επιστήμονες σε αυτό που λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Έκαμε ο Θεός εξ αρχής να βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντας σπόρων και δένδρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι εν αυτό επί της γης. Ξαφνικά βρεθήκανε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Και είπανε, να σας πούμε κάτι, ανακαλύψαμε κάτι απίστευτο. Ανακαλύψαμε το γενετικό αποτύπωμα. Ότι κάθε φυτό έχει το δικό του γενετικό κώδικα, το δικό του γενετικό αποτύπωμα. Και δεν έχουν να κάνουν τα φυσικά χαρακτηριστικά. Λάθος μας έλεγε ο Δαρβίνος. Καλά, εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Αυτό θα με να πούμε λοιπόν σήμερα. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Ότι όλο το φυτικό βασίλειο έχει γενετικό υλικό, το οποίο είναι το γενετικό το αποτύπωμα. Και σήμερα οι επιστήμονες ψάχνοντας να βρουν την ωφέλεια μέσα από το φυτικό βασίλειο, γιατί είδαν ότι ωφελεί πραγματικά, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, το φυτικό βασίλειο μέσα από φάρμακα, μέσα από, όπως είπαμε, και τα λοιπάσματα, μέσα από χίλιους δύο τρόπους, βρεθήκανε μπροστά στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης.
Δόξα στον Θεό. Είναι πάρα πολλά, έτσι. Αφού πάμε στο μεγαλείο αυτή τη στιγμή, θα πούμε και τους κινδύνους και τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα σιγά σιγά στο συνέχεια τη εκπομπή. Ήθελα να μεταφερθώ λίγο στο δάσος, mm-hmm. το οποίο είναι ακόμα κοινό στην τα μάτια των ακροατών. Είπαμε τώρα στους υφάλους και σε άλλες πιο εξωτικές έννοιες. Λοιπόν, ήθελα, διάβαζα ένα βιβλίο που δάσκεται στο δεύτερο εξάμηνο του Πολυτεχνείου της Αθήνας, και έλεγε το δάσος ως φυσικό πόρος.
Μάλιστα.
Και είχε τα πλεονεκτήματα που επικομίζει τόσο το περιβάλλον όσο και ο άνθρωπος συγκεκριμένα από το δάσος. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον λέει, η άμεση προσφορά του δάσους είναι η δασική βιομάζα ως καύσιμο, ως ενεργειακή πηγή. Το καταλαβαίνουμε. Η ξυλία ως πρωτήλη. Τρίτον, η παρακαταθήκη γενετικού υλικού που μπορεί να παίζει το ρόλο δεξαμενής γονιδίων για μελλοντικές βελτιώσεις αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή αυτό το τεράστιο οικοσύστημα, το πυκνό, τα τροπικά δάση, είναι μια απίστευτη παρακαταθήκη γενετικού υλικού. Που σημαίνει, τι σημαίνει δηλαδή, καθώς καίμε και καταστρέφουμε δάση, εξαφανίζονται ήδη.
Έτσι.
Εξαφανίζεται γενετικό υλικό το οποίο δεν μπορεί να αναποκτηθεί πάλι. Τέταρτον, μαζί με τους ωκεανούς αποτελούν τα σημαντικότερα καταφύγια της άγριας ζωής του πλανήτη. Και έκτον, αποτελούν και χώρους αναψυχής και απόλαυσης της φύσης. Αυτή είναι η άμεση προσφορά. Η έμεση τώρα, που είναι και σημαντικότερη όσον αφορά τον άνθρωπο, έχουμε τη δημιουργία και διατήρηση του εδάφους και προστασία των λεκανών απορροής από διάβρωση.
Μάλιστα.
Θα δούμε και τα μειονεκτήματα άμεσα στην Αθήνα μας με τις τωρινές τελευταίες πυρκαγιές. Δεύτερον, ρύθμιση και σταθεροποίηση του κύκλου του νερού. Mm-hmm. Μιλήσαμε γι' αυτό στην προηγούμενη εκπομπή.
Ξαναπούμε.
Τρίτον, σταθεροποίηση του παγκόσμιου κλίματος μέσω δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Το ίδιο που ισχύει για το φυτοπλανκτόν, που είπαμε προηγουμένως, το έχουν όλοι οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί. Και σχεδόν το άλλο μισό, η διοξείδιο του άνθρακα, προσπαθεί να το απορροφήσει το δάσος. Τέταρτον, τη ρύθμιση τοπικού κλίματος μέσω αυξήσεως της εξατμισοδιαπνοής, είναι από τη διαπνοή, από τα φύλλα είχαμε πει, γίνεται εξάτμιση, δηλαδή επιστρέφει νερό. Και αυτό τι κάνει, αυξάνει την σχετική υγρασία και κρατάει τις θερμοκρασιακές μεταβολές σε τοπικό επίπεδο σταθερές. Δεν έχετε ξαφνικά ένα κύμα καύσωνας και η θερμοκρασία πετάγεται ψηλά, ένα κύμα ψύχους και πέφτει. Το δάσος παίζει ένα ρόλο ρυθμιστή. Έκτον, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας θρεπτικών ουσιών στα οικοσυστήματα. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό το πράγμα ότι καθώς βρέχει να ξεπλένεται το χώμα και να φεύγει και να κυλάνε όλα τα θρεπτικά συστατικά στις θάλασσες, αλλά συγκρατούνται, πάνε στο έδαφος, το κάνουν γόνιμο και είναι χρήσιμο για καλλιέργεια. Και τελευταίο, τη ρύθμιση της ποιότητας του νερού, καθώς φιλτράρει και επίσης φιλτράρει και τον ατμοσφαιρικό αέρα.
Θα τα πούμε αυτά όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Παρακολουθείτε τη 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα μιλάμε για το φυσικό περιβάλλον, το φυτικό βασίλειο. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.